blaðsíða 62, aðrar skýrslur. Blindravinnustofan 2018. Blindravinnustofan var stofnuð árið 1941 og er hún í eigu blindrafélagsins. Frá stofnun hefur blindravinnustofan verið ómissandi hlekkur í atvinnumálu blindra og sjónskertra á Íslandi. Markmiði með starfrækslu hennar er að veita blindum og sjónskertum einstaklingum atvinnu, þjálfun og endurhæfingu til annarra starfa. Hjá blindravinnustofunni starfa 30 einstaklingar, þar með talin rekstrarstjóri, þroskaþjálfi og leiðbeinandi. Starfsemin í gangi alla virka daga og vinna starfsmenn ýmist á morgun eða síðdegisvöktum. Rauði þráðurinn í starfsemi blindravinnustofunnar felst í pökkun og sölu á hringirningavörum undir vörumerkjum blindravinnustofunnar. Önnur starfsemi er til að mynda ljósmyndaskönnun, bast vöggugerð og viðgerðir auk vörumerkinga fyrir ýmis fyrirtæki. Sú starfsemi óx mikið á árinu og skipuðu vörumerkingar veigamikinn sess í starfseminni. Áfram var unnið að hagræðingarverkefnum. Þar ber helst að nefna verkefni tengd innkaupum en beinn innflutningur hefur aukist hjá blindravinnustofunni á undanförnum árum. Helstu viðskiptalönd blindravinnustofunnar eru Þýskaland, Svíþjóð, Bretland, Kína og Bangladesh. Einnig fólst mikil hagræðing í flutningi lagers blindravinnustofunnar í Hamrahlíðina og er nú öll starfsemin komin undir eitt þak. Samhliða þeim flutningi var afgreiðsla blindravinnustofunnar sameinuð afgreiðslu blindrafélagsins sem hefur haft í för með sér betri þjónustu fyrir viðskiptavini félaganna.